It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft. Bună ziua, stimați ascultători, bun venit la Vorba de Cultură, în transmisiune directă din Sibiu. În această săptămână are loc festivalul Astra Film, un festival de film documentar aflat la a 25-a ediție. Foarte multe filme, nimeni nu apucă să le vadă pe toate, dar măcar încearcă. Și invitatul meu astăzi, căruia îi mulțumesc că a venit, este Toma Peiu. Bun sosit, Toma!
Bine v-am găsit!
Toma Peiu prezintă în festival un film în limba franceză care se cheamă Dacă obiectele ar putea vorbi. Și este un film care va fi prezentat mâine, joi și sâmbătă, de două ori. Mm-hmm. Este în partea competițională?
Da, filmul e competiția internațională de scurt metraj. Un film în franceză, așa cum bine ai remarcat, filmat în Ville du Québec, în Canada, și cred singurul reprezentant al României în competiția internațională de scurtmetraj.
Este o producție românească.
Este o producție românească pentru că partenera mea de viață și de întreprinderi cineastice, Luiza Pârvu, și cu mine avem o casă de producție în București. Tot ce facem noi e o coproducție românească, având în vedere că noi locuim însă în Statele Unite și că lucrăm în multe părți din lume. Diverse alte teritorii se atașează de fiecare dată, însă constanta filmului noastră este că ele sunt producții românești, da.
Așadar, dacă obiectele ar putea vorbi, este un film care a fost încadrat, organizatorii au făcut niște secțiuni, vreo 14 la număr, și el a fost încadrat la efectul fluturelui.
Da, pe mine mă onorează asta, mă onorează că organizatorii și selecționerii de la Astra Film Festival, Raluca Iacob, Cila Cato, au văzut legătura dintre cauză și efect, ca unind cele trei filme care fac parte din programul ăsta care va fi proiectat la pachet, cum se proiectează scurtmetrajele, mai multe într-o proiecție. Mai rulează în același program un film spaniol și un film
Sarea
din...
Sarea noastră cea de toate zilele.
Sarea noastră cea de toate zilele, într-adevăr. Un film despre o comunitate din Spania care își trăiește poate ultimele zile la adăpostul unor amintiri despre o fostă prosperă exploatare de sare. Și mai e încă un film
croat, They Just Come and Go, toți sunt trecători.
Toți trecători, despre contrastul dintre generațiile dintr-un oraș de pe țărmul Mării Adriatice din Croația. Și într-un fel m-a onorat faptul că cei de la Astra au văzut legătura în toate cele trei filme între intenții și rezultate, între cauze și efecte, între conflicte, între diferite moduri de viață, schimbări de generație, schimbări de atmosferă. Pentru că exact asta surprinde și filmul nostru.
Hai să vorbim puțin despre film Toma Peiu. L-am văzut, e foarte frumos, e neașteptat un pic. E un film în care prezinți niște meșteșugari, să zicem, niște anticari. Uh-huh. Aflați într-o zonă foarte pitorească, pe aceeași stradă, în Quebec.
Noi am creat iluzia că sunt pe aceeași stradă, ei sunt cu toții în centru vechi al Quebecului, un oraș care seamănă, cred, destul de mult ca spirit cu centru vechi al Sibiului sau cu centru vechi al Sighișoarei, e poate...
O zonă foarte turistică.
O zonă foarte turistică, în patrimoniu UNESCO, de altfel, și poate asta îi protejează într-un fel pe oamenii, pe protagoniștii noștri, de o economie a produselor de masă extrem de agresivă, bineînțeles în America de Nord, la fel ca în Europa, sau poate chiar mai agresivă în contextul apropierii de Statele Unite și în contextul pieței unice între Statele Unite, Mexic și Canada. Și mi s-a părut important să surprindem existența acestor ateliere pentru cei care n-au văzut filmul sau pentru cei care poate vor să-l vadă. E vorba de oameni care fabrică obiecte handmade, ca să zicem așa, așa cum se făceau și acum 50 de ani, și acum 100 de ani, și acum 200 de ani. Fie că e vorba de haine, fie că e vorba de instrumente muzicale, fie că e vorba de obiecte de feronerie sau de uz casnic.
Este un handmade foarte profesionist, trebuie spus, nu sunt scoși lipite pe o cutie.
Da, sunt obiecte făcute la cele mai înalte standarde, ca să zicem așa, obiecte care ajung după aceea în lumea întreagă, însă în continuare sunt ateliere mici, nu sunt afaceri, sunt afaceri de familie sau afacerile unei singure persoane. Dacă vorbim de Huguette Fecteau, o producătoare, cea care produce haine din piele, de exemplu în Quebec, face totul de una singură. Așadar, sunt niște oameni care își urmează visele în mare parte, însă nu o fac fără sacrificii și cumva trebuie să lupte pentru asta în viața lor de zi cu zi. Și mi s-a părut interesant, eram într-o perioadă în care eram foarte inspirați de Agnès Varda, cineasta din Franța, are poate acum 89 de ani, însă Agnès Varda are un stil unic de a conecta povești și de a vedea legături între cauze și efecte, iată, întorcându-ne la efectul fluturelui, din flerul ei de povestitor. Așa că am încercat să ne exersăm un pic flerul la conexiuni într-un film produs în 3 zile pe care le-am petrecut în Ville du Québec.
Cum ați ajuns la subiectul ăsta și la orașul ăsta?
Am participat la o provocare care se cheamă Kinomada. E un studio de producție care se află în Quebec, în Canada francofonă, și care e destinat cineaștilor francofoni care locuiesc și lucrează în America de Nord. S-a întâmplat ca în anul ăla să se petreacă, cumva, întâlnirea asta să fie bazată în Ville du Québec, capitala provinciei Quebec. În alți ani au fost alte teritorii, anul ăsta sunt, de exemplu, în Lafayette, în statul Louisiana, în Statele Unite. Mi-aș dori să fi putut merge, nu se potrivesc datele, din păcate, dar au fost în Haiti, în Martinica, teritorii în care limba franceză e încă prezentă și e parte din viața de zi cu zi a locuitorilor din Americi. În Peru au fost în câteva comunități. Anul în care ne-am putut duce noi a fost Ville du Québec și cred că din primul moment în care am ajuns acolo știam că trebuie să facem un film într-o perioadă extrem de scurtă. Am petrecut în total...
Aveați un plan de acasă?
Nu, văzusem filme făcute în Quebec însă. Eu sunt un admirator al studioului de producție National Film Board, Office Național de Film din Canada, care de 60 de ani încoace e un organism finanțat de stat, public, care produce documentare. Scopul lor este, ei și-au dat seama foarte, foarte repede, colegii noștri canadieni, că stilurile de viață se schimbă și că presiunile economice din partea economiei de piață, din partea industriei, globalizării sunt foarte mari, așa că au zis, ar fi cazul să înființăm un studio de documentar finanțat din fonduri publice care să arate viața de zi cu zi așa cum se petrece din comunitățile noastre, pentru că altfel, având în vedere și apropierea Statelor Unite, influența zecilor de mii sau milioanelor de produse audiovizuale care vin de acolo, riscăm ca povestea Canadei să nu mai fie spusă niciodată, să se piardă în note de subsol despre America de Nord. Și eu cunoșteam multe din filmele făcute de ei și din istoria lor. Însă nu mai fusesem acolo.
De limba franceză?
Da, da. Mm. Da, eu vorbesc limba franceză, nu suficient de bine, însă încât să facă vreunul dintre noi vocea acestui film.
Și probabil nu cu acel accent quebecoază.
Exact, care e parte din atmosfera locului și care e parte din cultura autohtonă, bineînțeles. Însă, un alt lucru de care eram interesați era să surprindem și conviețuirea asta între francofoni și cultura indigenă. Pentru că, din nou, e foarte important că în Canada, spre deosebire de alte locuri care au aparținut coloniilor, fostor colonii europene, se discută destul de mult despre cultura indigenă și despre influențele ei asupra felului de viață al canadienilor de acum.
Da, la un moment dat, doamna care se ocupă de marochinărie, care face haine din piele, spune că, uite, amerindienii, nu mai știu care e termenul corect, indigeni.
Da, 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 populația autohtonă.
Fac haine de piele de o grămadă de timp și deși ea nu este foarte de acord cu folosirea animalelor, până la urmă, dacă tot mâncăm carnea...
Da, și e un stil, ține de stilul de viață tradițional. E vorba de un oraș în care, și de o regiune în care iarna sunt temperaturi de minus 30 de grade, minus 40 de grade, zăpezi de 5-6 metri. Noi am filmat vara, nu e foarte ușor de prevăzut lucrul ăsta, însă asta se întâmplă acolo în fiecare iarnă. La fel, rachetele de zăpadă, o instituție a sporturilor extreme, o instituție a iubitorilor de relaxare montană, iarna, hivernală. Ele vin de la populația indigenă din America de Nord, cei care au trebuit să se confrunte cu zăpezi înalte de 20 de metri, 30 de metri, nordul extrem sau aproape de polul nord al Canadei și în Siberia, de altfel. Ei sunt cei care au inventat rachetele de zăpadă, care sunt astăzi extrem de populare, cel puțin în America de Nord și în Alpi și în alte locuri. Și sunt produse, au așa niște design-uri foarte trendy și, bineînțeles, foarte, foarte moderne. Însă mi s-a părut interesant că putem să mergem acolo într-o rezervație, într-un oraș care păstrează cât de mult se poate moștenirea culturală și demografică autohtonă și să observăm cum sunt produse astăzi aceste ustensile moderne, inspirate dintr-o cultură străveche.
Un film foarte poetic, mi s-a părut, dacă obiectele ar vorbi, Toma Peiu, pentru că ele vorbesc la un moment dat, Voi le faceți să sune fiecare cum poate, că e vorba de un clinchet, de un șuier, de...
Da, da.
Chiar m-am gândit, văzând începutul filmului, m-am gândit că este un, cum se numea pe vremuri, un poem cinematografic, până să apară personajele.
Mă bucur, mulțumesc. Da, ne-au interesat legăturile astea poetice, așa cum spui, sau legăturile nevăzute dintre obiectele care se află într-un anticariat și care își vor găsi poate sau au o șansă pentru o a doua existență după ce cineva deja s-a descotorosit de ele sau mai mulți proprietari s-au descotorosit deja poate de ele.
O șansă mică, spune unul dintre patronii de consignații, din 100 de oameni care intră, 2 sau 3 dacă vor cumpăra.
O șansă extrem de mică, am văzut-o și noi petrecând timp cu Eve în anticariat. Da, extrem de puțin cine am dat și noi seama. De fapt, călătorind prin lume în câte locuri intrăm și din câte chiar luăm ceva sau chiar vedem pe cineva cumpărând. Așa că ne-am bucurat foarte mult atunci când s-a întâmplat un accident fericit pe care n-am să-l divulg, care cumva ne-a oferit o rezoluție sau o mică rezolvare pentru întrebarea obiectelor.
Se tot discută în România și în alte țări de meseriile care dispar. Mm-hmm. De întregi categorii de oameni care făceau ceva, făceau de exemplu șepci, revoiau ciorapi și așa mai departe, care nu mai există astăzi. Ori aici există în filmul vostru un mare optimism, mi s-a părut. La un moment dat, lutierul, cel care face viori, spune că arta lui a devenit din nou la modă, e mult mai căutată, e...
Da, realitatea e mai complexă întotdeauna decât atunci când ajungi, cred, la nivel celular sau la nivel individual, când vorbești cu cineva care face o meserie anume și care se confruntă cu realitățile și cu provocările de a-și câștiga existența dintr-o anumită activitate, realitatea poate fi foarte surprinzătoare. Și așa a fost pentru noi, da, întâlnirea cu Guillaume Chonot, lutierul din Quebec, care ne spunea că, într-adevăr, luteria, datorită tehnologiei și datorită posibilităților atât de comunicare cât și de studiere a instrumentelor muzicale, trăiește o nouă epocă de aur în care producătorii de viori din Marea Britanie, din Franța, din Germania, din România, poate din Canada, pot fi conectați în feluri în care nu puteau să fie. Și la fel își pot comercializa produsele sau pot face schimb de experiență cu colegi din multe alte locuri. Și cred că pentru meseriile de specialitate, într-adevăr, tehnologia sau globalizarea nu aduc numai știri rele,
da,
numai vești proaste.
Deși te uiți la încetinala și la grija cu care lucrează și te gândești cum poate vreodată să întrețină din așa ceva.
Cu multă muncă. Nu e un stil de viață care îți oferă posibilitatea multor vacanțe, nu e un stil de viață care îți asigură certitudinea că peste 20 de ani vei putea face același lucru, însă, pe de altă parte, nu știu care meserie sau care stil de viață de astăzi mai putem băga mâna în foc că va mai exista peste 20 sau 30 de ani.
Sau din potrivă. Efectul fluturelui este secțiunea la care a fost încadrat filmul vostru. Facem un pas înapoi, Toma Peiu. Tu și Luiza Pârvu aveți așadar studioul în București, dar pe pagina oficială a studioului, care se cheamă Root Films, filme rădăcinoase, aflăm că locuiți, nu știu care este exprimarea exactă, pe teritoriul Statelor Unite. Undeva în Statele Unite.
Noi locuim undeva în Statele Unite, e adevărat. Locuim acum în statul Colorado, la Denver, unde predăm la Universitatea din Colorado. E, de fapt, un orășel universitar lângă Denver care se cheamă Boulder. Foarte frumos, la picioarele munților stâncoși, la poalele munților stâncoși. Da, e foarte frumos și cu siguranță vedem o altă parte a Americii decât în primii noștri 5 ani în Statele Unite, care au fost petrecuți în New York. Formularea de pe site-ul nostru însă e probabil singura pe care am putut-o găsi ca să exprimăm faptul că noi nu suntem ancorați așa într-o singură realitate geografică sau într-un singur loc, ci că lucrăm mai multe, avem colaborări în mai multe puncte ale Statelor Unite și ale lumii. New York e cu siguranță un loc în care revenim des și în care lucrăm cu prieteni și cu colaboratori de-ai noștri. În momentul ăsta, o bună parte din cercetarea mea e legată de comunități diasporice, comunități de emigranți care încearcă să-și găsească un loc în New York cu zilelor noastre.
Ce înseamnă cercetare? E un proiect al tău pe care îl coci?
Da, eu sunt student la doctorat, sunt în anul 2 acolo la Universitatea din Colorado, așa că da, e un proiect care se va întinde probabil pe niște ani de acum încolo.
E vorba de comunitatea românească sau în general?
Este vorba de comunități din spațiul ex-sovietic, din vecinătatea noastră, cu care eu descoper pe măsură ce cercetez atât diferențe cât și o mulțime de asemănări culturale legate de spațiul central și este european. Și mai ales de emigrație din Asia Centrală, din partea asta a Asiei, care nu e China, nu e nici Japonia, nu e nici India, nu e nici Iran, Kazakhstan, Uzbekistan.
Țări despre care știm cel mai puțin.
Exact, țări despre care în general în Europa și în America se știe cel mai puțin, însă care, din nou, pentru mine se găsesc într-o interesantă intersecție a istoriei, poate la fel ca spațiul este european și poate de asta mă și interesează, pentru că se pare că există niște povești și niște linii acolo care conectează spații care nu provin din imperii, ca să zicem așa, sau care nu aparțin unor culturi care au dominat lumea sau care au cucerit multe alte țări și care încearcă să-și definească identitatea la o intersecție mare de provocări economice, provocări politice, sociale, culturale.
Toma Peiu, Luiza Pârvu și cu tine sunteți o poveste de succes. O poveste rară. Se consideră de obicei că nu poți răzbi cu umanistele, cu lucrurile artistice în vest, pentru că ai în primul rând o barieră de limbă, înțelegere. Cum ați făcut?
Suntem o poveste work in progress, cred. N-aș zice încă că suntem. Poate că într-adevăr am reușit să facem câte ceva până acum, însă dacă se vede asta la exterior, e pentru că a fost multă muncă și pentru că este multă muncă la mijloc. Nu există o rețetă pentru
mine. Voi ați început cu facultatea în România.
Da, noi am făcut facultatea la UNATC, unde am și început să colaborăm. Am lucrat la vremea aia și am avut norocul să fim într-o situație în București și într-o echipă care a început, cred, multe proiecte marcante pentru filmul românesc, mai târziu Festivalul de Film Transilvania, Premiile Gopo, Festivalul de Film Next, Festivalul de Film Animest. Am învățat enorm de mult împreună cu colegii noștri în anii aceia în care făceam ceva în care niciun dintre noi nu ne dădusem lucrarea de diplomă, pentru că nu exista nimic de felul ăsta în România până la vremea respectivă.
Chiar v-am să te întreb, ai făcut scenaristică, nu?
Da, eu am făcut scenaristică, Luiza a făcut regie. Așa am început să colaborăm.
Și v-am să te întreb că acum mi se pare inevitabil că voi, fiind la Universitatea din Colorado, faceți comparații. Ce are sau ce n-are școala românească?
Eu am făcut masterul la Universitatea New School din New York, Luiza a făcut masterul la New York University Tisch School of the Arts, care e una dintre școlile de film de top din lume, apare constant în top 3 programul pe care l-a făcut Luiza. Cred că comparațiile sunt binevenite, dar pot să fie și nedrepte. Cred că, în primul rând, școala românească cred că școala românească are resurse umane, mai ales în ceea ce privește studenții ei și poate o parte dintre profesori, nu foarte mulți. Cred că școala românească, la fel ca multe, poate multe alte zone de cultură, duce lipsa unei viziuni. Cred că e greu să construiești ceva durabil în România, dincolo de o luptă de zi cu zi pentru a te face auzit și pentru a-ți face realizările recunoscute. Și e un lucru pe care îl spun, mai ales din experiența colegilor și prietenilor noștri care locuiesc aici și care lucrează în industria de film sau care lucrează la școală. Este un mediu care nu se lasă reformat ușor, ca să nu spun deloc. Și cred că mai puțină rezistență și mai multă viziune din partea unor oameni care poate au avut acces la alte modele de educație decât cele dinainte de 1989, iar face bine. Lucrurile de care nu duce lipsă școala românească, în schimb, sunt voința și interesul și entuziasmul celor care intră în fiecare an pe porțile UNATC în București. Din păcate, nu foarte mulți dintre ei devin povești de succes și asta nu cred că e vina lor, în primul rând. Dar atât am să zic, deocamdată.
Deocamdată. Așadar, Toma Peiu, ați plecat pe linie școlară, nu? Ca să vă urmați studiile. Cum te-ai simțit? Ai simțit că a dus ceva diferit venind din Europa de Est?
Cred că da, și cred că am devenit mai conștient de ceea ce aduc diferit și de ce înseamnă Europa de Est ca spațiu comun sau ca spațiu cultural în sine, odată ce n-am mai locuit aici. Mi se pare că uneori lucrurile se văd mai limpede de la distanță și mi-au trebuit așa câțiva ani. N-a fost foarte simplu să-mi găsesc un loc sau să știu cum să mă definesc într-o cultură poate mai diferită de cea în care am crescut noi decât cea europeană sau decât cele din vestul Europei. Însă cred un lucru care m-a încurajat a fost faptul că acolo, în Statele Unite cel puțin și în America de Nord, există oameni din toate colțurile lumii. Și mai mult decât atât, fiind în New York, acolo sunt oameni care în mare parte provin din alte locuri. Chiar dacă sunt americani, chiar dacă sunt canadieni, practic nimeni dintre cei cu care lucrezi sau cu care te întâlnești nu e de acolo, din New York sau din zona New Yorkului. Așa că, într-un fel, cineva care vine din România sau cineva care vine poate din Arkansas sau cineva care vine din California, fiecare dintre noi aducem câte ceva, cred, și mi se pare important ca spațiile astea pentru oameni care se mișcă, pentru oameni care se plimbă, să existe în continuare, pentru că o parte din înțelegerile majore pe care le vedem în ziua de astăzi, atunci când vorbim despre refugiați, despre oameni care își caută o viață mai bună, fie din motive economice, fie din motive politice sau motive umanitare, provin din rezistența asta la întâlnirea sau la conviețuirea cu cineva care vine dintr-o altă zonă sau dintr-un alt loc.
Pe ultimele minute de emisiune, Toma Peiu, vorbim despre filmul vostru, primul vostru lungmetraj, Ubi Bene, Ibi Patria. Ce titlu ați găsit?
Avem tot felul de probleme cu titlurile, așa cum spuneam înainte să intrăm în emisie, filmul nostru de scurtmetraj are un titlu original în franceză, Si les objets pouvaient parler. Avem uneori titluri în engleză, în original uneori titluri în română. De data asta am zis să o rezolvăm, e în latină.
E internațional.
E internațional, exact. Și mă bucur cumva că discuția a ajuns aici, pentru că e un film care conectează povești de emigrare ale românilor din vestul Europei și din Statele Unite de-a lungul generațiilor și de-a lungul ultimului secol, urmând cumva linia cuceririlor Imperiului Roman din perioada lui Traian și apoi din perioada lui Adrian. Cu alte cuvinte, am umblat prin Europa, am observat mai mulți români care trăiesc în diverse medii, din diverse țări și am încercat să vedem ce au ei de zis și comunitățile, dar și comunitățile în care încearcă să se integreze despre povestea asta a conviețuirii dincolo de limbi și culturi.
A fost Toma Peiu în concurs cu Dacă obiectele ar putea vorbi la Astra Film Festival. Veniți să vedeți acest film dacă sunteți în Sibiu, joi și sâmbătă. Până atunci așteptăm, nu, dincolo de asta, așteptăm Ubi Bene, Ibi Patria, data probabilă de realizare?
Anul viitor.
Mulțumesc, Toma Peiu, le mulțumim și ascultătorilor, ne întâlnim și mâine și poimine tot aici pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură, în direct de la Sibiu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!